8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Dobrodošli u vašu i našu malu oazu umetničke muzike u kojoj će do 9 sati živeti zvučni svetovi Talisa, Beethovena, Cimarosa i Bere i Torelije. Na ovom putovanju sa vama je autor i voditelj Jasminka Dokmanović. Prva stranica današnjeg opusa pripada čarobnom Tomasu Talisu, engleskom renesansnom kompozitoru, rođenom 1505. godine. Njegovo je primarno mesto u antologiji engleske crkvene muzike i smatra se najverovatnije najvećim engleskim ranim kompozitorom. Na mestima od Canterburya, katedrale u ovom gradu, do Chapel Royal na dvoru, komponovao i svirao za Henrija VIII, Edvarda VI, Queen Mary, Queen Elizabeth, do svoje smrti 1585. godine. I evo, otvaramo njegov svet. Tomas Talis i Spem in Alium u interpretaciji ansambla The Talis Scholars.
Thank you.
Poštovani slušalci, bio je to renesansni, religiozno-mistični svet Tomasa Talisa, Spem in Alium. Delo su izveli članovi ansambla The Talis Scholars. Možda je to i prvi razlog da nam se javite i glasate. Telefoni su 322-9653 u studiju 2 i broj telefona za vaše poruke 064-86-111-44.
Klasiku molim.
Poštovani slušalci, evo nas sada u drugom od ukupno tri stvaralačka perioda Ludviga van Beethovena. Neki muzikolozi ga zovu i herojskim, jer je počeo kratko posle Beethovenove lične krize i prepoznavanja simptoma gluvoće. Široka je skala dela koja ovde izražavaju heroizam i borbu. Tu je 6 simfonija od 3. do 8., poslednja 3 klavirska koncerta, trostruki koncert, 5 gudačkih kvarteta od broja 7 do 11., nekoliko divnih klavirskih sonata, uključujući i Mesečevu, Valštajn i Apasionatu, Krojcerova violinska sonata i jedina opera Fidelio. Evo dela tog tragalačkog i uzbudljivog perioda, 7. simfonija u A-duru, opus 92., Pred vama su 3. stav Presto i 4. Allegro con brio. Izvođači su članovi Berlinske filharmonije, ispred kojih je Herbert von Karajan.
Thank you.
Uvek na visokom izvođačkom nivou, berlinski filharmoničari pod upravom Herberta von Karajana tumačili su treći i četvrti stav Beethovenove sedme simfonije.
Dan rane muzike. Direktan prenos koncerta iz Stokholma. Ponedeljak 21. marta od 19 časova. Novo otkrivena dela Avgustina Pflegera. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Italijanski kompozitor Domenico Cimarosa rođen je polovinom 18. veka i već u mladosti postao popularan kao kompozitor opera, ne samo u Italiji, već i u inostranstvu. 1787. postaje dvorski umetnik u Petrogradu, zatim u Beču i Napulju. Njegovo remek delo je opera Tajni brak, koja ga postavlja na tron izrazitih i najboljih predstavnika komične opere 18. veka. Bujna melodijska invencija, majstorska karakterizacija likova i komičnih situacija, odlike su i dela Il maestro di cappella, Samidano il permesso i Ci sposeremo. Iz ove partiture izvode Fernando Corena i orkestar Radio Televizije Italijanske Švajcarske. Diriguje Leopoldo Casella.
Se mi danno il permesso, un'aria canterò. Sono modi quelli che si fanno pregare e ripregare. Son di quei pochi che della scuola antica ci son restati. Ma dove sono andati quei celebri maestri che sapevano tanto? Canterò dunque un'aria, già che tutti a sentirmi pronti mi vedo. Ma stiano ben attenti che un'aria canterò, canterò di stil sublime, che fece apposta col suo gusto fino il cavalier Scarlatti al laterino, dopo è i corni le violette vorranno bene a fare. Il violoncello, i violini, il contrabbasso a suo tempo faranno maggior fracasso. Attenti, o miei signori, con arco ben tenuto. E seguir voi dovrete quel che dirò. Il mio nome. fagotto con l'oboe, con l'oboe. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo, un andante allegro e presto, e farà di stupefar, un cantabile commoto, un larghetto, un andantino, un larghetto, un andantino, che un talento sopraffino non potrà giammai imitar, non potrà giammai imitar. Thank you.
Poštovani slušalci, Fernando Corena i orkestar radio televizije italijanske Švajcarske, ispred koga je bio Leopoldo Casella, izveli su Semidano il Permesso i Cispo Seremo iz dela Il Maestro di Cappella, Domenica Cimarose. Želite ovu muziku ponovo da čujete u petak? Javite nam se i glasajte. Telefoni su 322-9653 u studiju 2 i broj telefona za vaše poruke 064-86-111-44.
Klasiku molim.
Francuski kompozitor Jacques Ibert živeo je od 1890. do 1962. godine. Za vreme studija na Pariskom konzervatorijumu iz prvog pokušaja dobio je prvu nagradu čuvenu Pridurom, koju je odbacio zbog vojne službe u Prvom svetskom ratu. Ibert, koga su opisivali kao eklektičnog stvaraoca, bio je veoma plodan u okviru raznih žanrova. Tu su 9 opera, 5 baleta, muzika za pozorište i film, solo pesme, horska i kamerna dela. Pamti se i danas možda najintenzivnije po svom divertismanu iz 1930. godine. Vals, parade i kortež iz divertismana slušate u tumačenju Cincinnati Pops orkestra. Bilo je to stvaralaštvo Žaka Ibera, vals parade i korteži iz divertismana, a u izvođenju Cincinnati Pops orkestra.
Molim? Klasiku molim.
Giuseppe Torelli, koji je živeo od 1658. do 1709. godine, bio je veoma talentovan kompozitor, violinista i violista. Istorija umetničke muzike beleži da je veoma značajan za razvoj instrumentalnog koncerta, posebno po onome što je ostvario u koncertima Grossima za gudače i kontinuo. A bio je jedan od najboljih baroknih majstora za umetnost trube. Majstor iz Verone, čiji je najznačajniji učenik Francesco Manfredini, ostvario je 12 koncerta Grosso opus 8, završeni 1709. godine. Danas slušate Božićni koncert opus 8, broj 6 u D-molu. Svira ansambl i muzići. Ansambli muzići izveo je Božićni koncert opus 8 broj 6 u D-molu Giuseppe Torellija. Poštovani slušalci, budite u svetu umetničke muzike i sutra od 8 sati. Pozdravljam vas, Jasminka Dokmanović.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 19. marta u 17 sati Georg Friedrich Händel, Rodelinda. U glavnim ulogama Elza van der Heffer, Adam Plachetka i Justin Davis. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.